Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкем, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 15 ноябрь якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикада җанисәпкә әзерлек башланды. Башкортстан татарлары оператив штаб төзеячәк. Чаллыдагы иң зур китапханәгә ябылу куркынычы яны. Самар башкортлары китап чыгара башлады. Русия Лиаум редакциясе Чуашстан татарлары турында репортаж төшергән. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан язучылар берлегенең 75 еллыгына багышланган аналитик тапшыруның икенче өлешен иштерсез. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Тапшыруыбызны Башкортстаннан күзәтү белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада җанисәпкә әзерлек бара. Татар районнарындагы халыкларны башкорт икәнлекләрен аңлаткан китаплар чыга башлады. Телевидениедә тапшырулар дөнья күрә. Татар оешмалары тиз арада оператив штаб булдырмакчы. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның премьер-министры һәм күзәтүчеләр фикеренчә, Башкортстанның бүгенге президенты Муртаза Рахимовтан бушаячак урынны биләргә атлыгып торучы район Сарбаев тирәсендә җанҗал бу атнада яңа дәрәҗәгә күчте. Элек хәбәр ителгәнчә, үткән атнада кайбер интернет сайтларда район Сарбаевны кына охшаган тавышлы кешенең янә ике адәми зат белән кемнәрне күпме түле мәгълүмат чараларында пишырату кирәклеге, башка шуның өчен мөһим эшләр турында әңгәмә пәйдә булды. Ул аудио язмада Раил Сарбаевның принципиаль оппоненты, Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровны кысу байтак урынны алган. Бәлки шуңа күрәдер дә, нәкъ Андрей Назаров Русияның баш прокурорына әлеге язмадагы Сарбаевныкына охшаган тавышның Сарбаевныкымы түгелме икәнлеген ачыклауны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Һәм менә 9 ноябрьдә Мәскәү Дәүләт юридик академиясе экспертлары берләшмәсе белгечләренең эксперт нәтиҗәсе мәгълүм булды. Баш полиция сайтында китерелгән документлардан күренүенчә, җанҗалла язмадагы тавыш чынлап та Башкортстанның гамәли премьеры Раил Сарбаевныкы икән. Бу мәгълүм булганнан соң, шулык Андрей Назаров табигый адым ясый. Русияның баш прокурорына Сарбаевка һәм аның белән әңгәмәдә катнашкан тагын 2 кешегә карата җинаять эшләре ачуны сорап мөрәҗәгать итә. Аңлашыла ки, бу фактыдан чыгып кына менә тиздән Сарбаевны якасыннан алачаклар дип раслап булмый. Әлеге әңгәмәне яшертен рәвештә яздырып алып, аны өлешчә интернетка куешып эшләрнең максаты да бәлки Сарбаевны төрмәгә тыгу түгелдер. Төп максат Рахимовлар кланы кешесе исәпләнгән Раил Сарбаевны башыннан аягына хәтле дегеттә унатып, Башкортстан тәхетенә якын килмәслек хәлгә җиткерү. Әгәр инде шулык Назаровның мөстәкыйль сәясәтче булмыйча, Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы, ә бүген Русия президенты хакимиятендә эшләүче Ради Хабиров тирәсенә тупланган төркем вәкиле икәнлеген искә алсаң, Башкортстан тәхте өчен көрәшнең Кремльгә таянган Ради Хабиров белән Муртаза Рахимов кланы арасында барганлыгы күренә. Әлбәттә, Ради Хабировның да мөстәкыйль фигура булмавы ихтимал. Мөгаен, ул Башкортстан кебек катлаулы республикада ныгынып алган хакимлек итүче төркемне нишкә сәяси операция ясау ысулы белән читләштерергә җыенучы Кремль кулындагы үзенчәлекле скальпельләр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 елда Русиядә яңа җанисәп узачак. Башкортстан татарлары милли оешмалары союзы рәисе, Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Рамил Бигнов әйтүенчә, бу инде хәл ителгән мәсьәлә. Һәм җанисәпне үткәрү өчен тиешле акчалар да бүленгән. Хәер, кайдан ишектер, ә Башкортстанда җанисәп якынлашканы үзен көннән-көн ныграк сиздерә. Башкортстан дәүләт телевидениесе янә 2002 елдагы кебек саф татар телле, татар кыяфәтле кешеләрдән үзләренең һич кенә дә татар түгеллекләре, ә башкорт булганлыклары сөйләтелә. Җанисәпкә әзерләнү кысаларында бу атнада Уфада Пермь крае башкортлары көннәре уздырылды. Башкортстан бюджеты исәбенә шаулатып, гөрләтеп. Башкортстан китап нәшре хакимияте халыкка таратуу үчүн татар районнарындагы халыкнын башкырт экенликлерин аңлаткан иштеликли китаплар, брошюралар чыгара башлады. 2002 жылга жанисепте шундай пропаганда алып барып, айын мухиме харамляшып, жамгасы 300 миңлеп башкырстан татарын башкырт деп яздылар. Нәтижеде башкыртлар сон боюнча татарларны узып, республикада икенче урынга чыгарылды. Кайбер мәгълүматларга караганда, 2010 елгы җанисәптә шул ук татарлар исәбенә башкортларны беренче урынга чыгару планлаштырылган. Монысы программа максимум, программа минимум 2002 елгы җанисәпнең соннарын ныгыту. Әлбәттә, килеп туган хәл һәм үтәчәк җанисәпнең ихтималый нәтиҗәләре Башкортстандагы татар милли оешмалары лидерларын борчый. 10 ноябрьдә үткән татар милли оешмалары берләшмәләренең чираттан тыш утырышында нәк җанисәпкә бәйле мәсьәләләр каралды. Галим этносоциолог өлкәсендә эшләүче Илдар Габдрафиков Башкортстанда 2002 елгы җанисәптә хәрәмләшүләр булганлыгын Мәскәү галимнәре дә билгеләде ди.
Тишков кабик алма сүзләр, әзрәк критик сүзләр, менә мин аның теге әйбәт сүзләр, әйбәттә якларында әйтергә әйтәм, чөнки ул менә академик буларак, общественный палатаның агасы буларак, менә Башкортстандагы фальсификациялар турында язып та чыкты, бер-ике мәртәбә югары трибундан әйтте дә, Башкортстанда зур фальсификациялар булды дип. Менә башкортларның саннары күбәйеп, татарлар арасында әйе менә шушы.
Хакимият башында утыручы башкортлар җанисәпкә инде әзерләнә башладылар ди Илдар Габдрафиков.
Әлбәттә, бүген без нитрия бер төрле решение кабул итәргә кирәк, переписка бер елдан әзрәк вакыт калды. Менә ике решение тиеш, подготовительный этап, иң беренче. Это очень самый важный этап, наверное, менә. Анда публикацияларда була, безнең обращенияларда, мероприятияларда һәм именно собственно ход переписи. Анда әлбәттә анда штаб кирәк, оперативный штаб, который будет сообщать средствам массовой информации, Москве, правоохранительным органам, там правозащитным органам и так далее. Вот. Башкортлар уже әзерләнә башлады. Менә бүген иртән телевизорны кабызган идем, БСТ-дан теге Зифар Тимербулатов сөйли. Әлеге китап нәшриятының директоры. Менә ди без бүгенге көннәрдә Асфандияровның теге происхождение села Ерион переиздали бер мондай зур бер китап чыгарганнар инде. Менә без аны ни өчен чыгарабыз ди. Менә ди хәзер яшьләр бит үзләренең милләтләрен белмиләр ди. Менә ди кеше ди Уфада туып үскән ди. Аны белә ди аны әтәләре Балакатайдан менә премьер үскән ди. Ул китапны ачып карай ди. Менә ул кайсы происхождениесе башкорт дип әйтмә, но намек әйтә ди. Менә ди аны. Вот ди. Бужен подготавливает общественность, что мы это башкортларның саны. Но минемчә олай дигәндә бүтән китапларда булар, но минемчә быел бул юлы, теге былтыр, теге 2002 елдагы кебек, теге зур компанияны үткәрмәсәк бара. Самый главный теге решал, в основном тихаря, теге подделать, теге нелер фальсификации переписных листов бларга тиеш мен. Потому что алар уже теге обожглись, теге потому что бездә довольно реагировали без шума, гына әйтсәң, ни теп теге лучше получится.
2002 елдагы җанисәптә җәмгысы 300 меңләп татар урланды ди галим.
2002 елны татар халкы ровно 130 меңгә кәмәде. 89 белән чагыштырганда бер кешегә әз дә түгел, күп дә түгел. 130 мең. Ни кайдан килеп чыккан? Мен аны карадым бит инде. Булма бит инде 130 мең. Ровно. Академик Кузей бер брошюрасында язган эми башкортлар саны 89 елны 79 елга караганда 130 меңгә кәмәде дип. Ну, округлял мы язганы. Бар шуны укыгандардыр да инде, или шулар не ровно 130 меңгә кәмәде хәйдә. Ә безнең подсчетлар буенча 130 мең шушы менә урладылар бит 130 меңне. Плюс еще менә демографик үсеш. Менә теге соотношение рождаемости смертности плюс миграционный прирост 130 меңгә тирәсе инде. Ну, в общей сложности где-то без 300 меңгә якын халыкны югалттык. Менә әлеге менә динамика шулай бара, менә 300 Ну и вот только не плюс еще меня, что же сиги делаешь инде, а юзь меня на так брать, иш, что ки меня миграционно усиш азиасе да, а бы больше сиги делаешь инде. Азрек, это тенде, не тыге. Рождаемость смертность показатели лучше бы на 90 тысяч человек на хораванда, меня Путин на черунда. Действительно, рождаемость, блин, смертность, азрек, это тенде. Что еще меня минимум прогноз боюнча, где-то юзь меня таран. Татар саны күбәйергә тиеш. То есть, в общей сложности безнең сан менә 2002 елдан чагыштырганда 400 меңгә күбәйергә тиеш. Минемчә инде.
1 миллион да...
Ну, әлеге әйткәндә 1 миллионга якын, 900 дә ничә?
1 миллион 400 мең бара тиеш.
1300-дән артыграк инде, 150 шулай булырга тиеш.
Профессор Ренат Ватауллин Башкортстанда үткән җанисәптә йөзләрчә мең татарның юкка чыгу факты буенча мәхкәмәләр башларга кирәк ди.
Мен ойлайым, институттан башласақ, мына өзіміздің ішіне сум күштірек келіп шығады. Әнінде сутқа бері керек, қоя кеткен 130 мың татар. Қазір мында факт геноцид можно трактовать.
Генерал, то сутларны бүгүнне башара керкесин
дейби? Элеги отурушта жакын араларда жон эсепке азырлануу боюнча оператив штаб түзүргө карар кылынды. Алдагы мәхкәмәләргә азырлык кысаларында авылларда без татарлар деген баш астында гаилә башлыкларының имзаларын җыюны уюштыруу карала. Элеги жон эсепке рәсми һәм иҗтимагый Казанда битараф калмас. Татарның гомум санын йөзләрчә меңнәргә киметеп күрсәтү Татарстандагы татар элитасы мен фагатларына туры килми деген фикер яңгырады. Аңлашыла ки, бүтін республиканың финанс һәм административ ресурсына таянған башқырт элитасы белән Башқырстан татарлары лидерлары тигез күреш алып бара алмый. Аларының алдау юлы белән татарны башқыртып язуларында тыйып булмый. Әмма әгәр халык арасында, татарлар арасында пропаганда шалып барылса, хыт халыкның милли узаны күтәреләшә. Җанисәптән соң саннарны үзгәртүләр ихтимал. Ә менә үзен татар дип тыюшыларның җанын үзгәртә алмаячаклар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшыруыбызны шаллы яңалыклар белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шаллыдагы иң зур китапханәгә ябылу куркынычы яны. Моңарчада авыр хәлдә булган КамАЗ китапханәсенең икътисади кризис сәбәпле ябылу мөмкинлеге турында хәбәрләр таралды. Бу хәбәргә барчылаучылар китапханәне саклап калуны сорап КамАЗ җитәкчелегенә ачык хат язды. Шул ук вакытта шәһәрдә Ислам китапханәсе булдыру турында да тәкъдимнәр бар. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
КамАЗ китапханәсенең ябылуы турындагы хәбәрләр соңгы берничә елда даими күтәрелеп тора. Шулай да моңа кадәр ширкәт җитәкчеләре китапхананың үзенә зыян китермичә, анда эшләүчеләрнең санын кыскарту белән шикләнеп килде. Ә менә быел октябрь аенда китапхананы тарату, ябу турында буйрык әзерләнә дигән сүзләр чыккач, кайчандыр шушында эшләп чыккан хезмәт ветераннары яклау чарасына кереште. Ветераннар КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин исеменә ачык хат юллады. Анда шушы гаҗәеп китапхананы япмау, акыллы карар кабул итеп, аны саклап калу турында әйтелә. Шунысы да игътибарга лаек. Әлеге белем ушагын саклап калуда бүгенге хезмәткәрләр түгел, ветераннар башлап йөри. Сергей Кагогинга язылган ачык хатка имза куючылар саны 11 кеше. Алар арасында Гөлсем Камил кызы Сөбханова да бар. Ул биредә 27 ел эшләп ялга чыккан. Менә Гөлсем Сөбханова фикере.
Бу КамАЗ китапханәсендә мин 76 елның мартында эшкә урнашкан идем. 2003 елга хәтле анда эшләдем 27 ел. Китапханада хәзерге көнгә хәзер без аны китапхана белән бәйләнешнезгәнебез юк. Һәр вакыт аннан китаплар алабыз, журналлар алабыз, очрашуларга йөрибез. Без бу китапханада башка үзебезнең тормышына күз алдына да китерә алмыйбыз.
Менә инде сезнең шушы язган хатыгыз буенча инде китапхананың хәле шактый мөшкел икән. Чынлап та менә шушы инде КамАЗ китапханасының хәле аянычмы?
Шулай дип әйтәләр инде. Мин эшли башлаган елдан башлап кыскарту дип сөйләләр иде. Мин киткән вакытта 80-ләп кеше эшли иде, хәзер инде көндә бер 50-ләп китапханәче калды библиотекада. Аларның да күбесен кыскартырга торалар. Китапхананы бөтенләй ябу турында сүзләр дә бара. Шуңа күрә инде без элеккеге пенсионерлар җыелышып, шушы үзебезнең күпме кыш куеп эшләгән китапхананы саклап калу өчен шушы хатны язарга мәҗбүр булдык. Бу бик сүзләр күптән йөри инде китапхананы бөтенләй ябу турында.
Менә инде кайбер мәгълүматлар буенча шушы КамАЗ китапханасының тоткан урыны Чаллыда гына түгел, Татарстанда да шактый зур дип әйтәләр инде. Ул чынлап та бай китапханамы?
Китапхана искеткеш бай. Безнең китапханада бик күп кешеләр диссертациялар язып, институтлар бетереп, зур урыннарда хәзер эшлиләр. Андый справочный отдел даже Казанда да бар микән дип шаккаталар безнең студентлар. Менә күп кайсылары Казанда укып кайтучылар искеткеш яхшы справочный отдел. Искеткеш бай китапхана, мандай китапхананы ябу, зор жинаят деп ойлаймын.
Мына инде шушы КамАЗ китапханасы үзенең орыс китаплары белән, шетел китаплары белән бай дип әйтергә була инде. Анда татар китапларына нинди урын бирелгән иде?
Я китапханада татар бүлеге бар. Анда бик күп татарча китаплар, татарча журналлар, татарча мәтбуат, татар тарихы турында китаплар бик күп, язучылары турында. Ике анда әлеге көндә ике ханым эшле татар бүлегендә. Бик күп кешеләр анда шөгыльләнәләр, тарих буенча, Татарстан тарихы буенча китаплар алалар, журналлар, газеталар укыйлар. Ничә барсаң да анда уку залында һәр вакыт шәһәрем кеше була.
Менә инде Гөлсем ханым, сез бит инде аралашасыз шушы китапханәчеләр белән, китап укучылар белән дип әйтегендә, шушы китапхананың язмышын ничегрәк фаразлыйлар?
Ну, китапханәчеләр үзләре бу хәлгә ышанасылары килми, белмибез, нәрсә булып бетәсен белмибез. Ну, мондый китапхананы япмаслар дип уйлыйбыз.
Ашык хатка имза куйган Гөлсем Сөбханова Сергей Кагогиннан җавап алуга өметләнә. Китапхананың тагын бер ветераны Валентина Матюшина да шундый өмет белән яши. Матюшина әйтүенчә, КамАЗ ширкәтендә әлеге ачык хатны 17 октябрьдә алганнар. 10 көннән артык вакыт узса да, ширкәт җитәкчеләре мөрәҗәгатькә мөнәсәбәтләрен әле белдермәгән. Түземсезлек белән җавап көтәбез, ди Матюшина ханым. Китапханаларны ябу, анда эшләүчеләрне кыскарту турында сүзләр йөргәндә, тагын бер тәкъдим игътибарны җәлеп итә. Татар китапханәчеләре Шаллыда Ислам китапханәсе булдыру турында татар иҗтимагый үзәгенә мөрәҗәгать иткән. Бу тәкъдим тормышка ашарлыкмы? Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов әйтүенчә, тәкъдим Шаллы татар иҗтимагый үзәге утырышында каралган һәм аңа мондый мөнәсәбәт белдерелгән.
Яр-Чаллы шәһәрендә меңнәрчә мусульманнар яши. Алар арасында яшьләр дә бик күп. Әлбәттә, мусульман библиотекасы ачарга кирәк. Әмма бу зур эш. Мондый эшләрне башкару өчен гадәттә инициатив төркем төзелә. Онда дин әһелләре, җәмәгатьчелек вәкилләре, эшмәкәрләр, китапхана эшләре буенча тәҗрибәле белгеч булырга тиеш. Беренче чиратта бу төркем китапхананың булачак җитәкчесен билгеләсен иде. Аның актив катнашы белән китапхананың уставын төзергә кирәк, штатын билгеләргә, төркәү, ягъни регистрация өчен документларын әзерләргә кирәк. Бина турында, финанс чыганаклары, китаплар фонды турында мәсьәләләр ачыкланырга тиеш. Инициатив төркем барлык проблемалар буенча конкрет тәкъдимнәр белән шәһәр хакимиятенә керергә тиеш. Минем фикеремчә, шәһәр хакимияте мусульман китапханасы ачуга каршы булмас һәм теләктәшлек тә күрсәтер. Ләкин шушы көнгә кадәр дин әһелләреннән беркемнән дә инициатива булмады әле. Бу мәсьәләне шәһәребезнең китапхана хезмәткәрләре күтәреп чыкты. Алар да татар иҗтимагый үзәгенә кичкенә генә хат бирү белән чикләнделәр. Бу мәсьәлә белән матбуатка чыксалар да була иде. Дин әһелләренә мөрәҗәгать итү дә кирәк иде.
Шактый кызыклы вазгыять туа. Китап фондының 90% чамасын урыс китаплары тәшкил иткән иң зур Шаллы китапханасын ябу турында сүз барган бер вакытта Ислам китапханасын ачу турында да мәсьәлә күтәрелә. Ике юнәлештә дә әлегә бернинди гамәлләр күренми.
Вафиулла Газиз Чаллыдагы КамАЗ китапханасы алдында килеп туган проблемалар турында сөйләде. Чаллыда КамАЗ китапханәсе ябылу алдында торса, Самар башкортлары киресенчә китап чыгару эшенә керешкән. Әлеге китапларның эчтәлеге бик төрле. Берәүләрнең шигырьләрендә Русиягә мәхәббәт чагылса, икенчеләрендә киресенчә чит ил диңгезләренә сыклану урын ала. Тулырак итеп Шамил Баһауддин сөйли.
Самар өлкәсендә татарлар 127 мең исәпләнсә, башкортлар 7 мең тирәсе генә. Шуларның күпчелеге өлкәнең көньягында яшиләр. Гомерен авыл җирендә үткәргән Мәргуба ханым Гарифова 134 битлек шигъри җыентык чыгарды. Шул битләр 126 шигырьне эчерә алган. Дөнья матур исемле китапчыкны игътибар белән укып чыккач, авыр хисләргә чумасың да, Мәргубә ханымның гаҗәеп оптимистик шәхес икәненә сыкланасың. Өлкәнең Зур Чернигов районында урнашкан Кыпсак авылында көн күргән ханым сәясәт үзгәрү нәтиҗәсендә крестьян яшәешенең нинди фаҗигаларгә дучар булуын әрнеп яза. Мәгънәсе тетрәтерлек. Халыкның әхлагы начар якка үзгәрә, эш юк, ашлык юк, урлау исереклек. Нинди генә кыенлыклар кичермәсен, Мәргубә ханым якты киләчәккә өмет тота. Башкорт мәктәпләре ябылган, телне өйрәтмиләр, җирләр сөрелми, колхозның соңгы җимерек биналарын сүтеп, урлап, кемдер мунча, кемдер абзар сала. Менә шул мохиттә дә җирдә үскән, җир тәмен татыган авыл кешесе үрләргә сузылмый, булганына канагат һәм куана белә. Ул үзе авыл тыкрыгын гына түгел, ул зур ватаны Рәсәйне сөя. Мин яшәем Рәсәйдә, нык хиямен илемде, ди автор. Кәрәге юк миңа Америка, кәрәге юк миңа Франция. Миңа белем бирдең, ашаттың, ишердең, айрылмайым һиннән Рәсәй, ди. Китаптагы шигъри юлларда мәхәббәт тә, нәфрәт тә, вәгазь дә, өмет тә бар. 83 яшьлек Мәргубә ханым барлык изымнарны күреп, яхшысын, яманын кичереп, пенсия алганына кинәнеп, гомерен шигъри юлларга сыйдырган. Самарда яшәгән Малкуар Сәлимә ханым Краснова Игенбетова үзенең шигъри җыентыгына Иен исемен биргән. Автор бу китабын ире Анатолийның 70 еллыгына һәм улы Игорьнең 40 яшьлегенә багышлый. Бер милләт, икесе дә башкорт. Берсе гомерен туфракта уздырса, икенчесе алтын, бәллүр, чәчәкләр, мул тормыш, кәттә дуслар арасында гомер иткәнгә рухи офыкның угы икенче якка юнәлгән. Шигырьләрдә шатлык, куаныч, бәхет, саф мәхәббәт, сүнмәс мәхәббәт, йөрәк сере, яшьлек. Байлык кешенең сәяхәт офыгын бермә-бер киңәйтә. Шуңа да җыентыкта Греция тауларына, диңгез кыяларына сыклану урын алган. Бер ватанда бер башкорт халкы, ике башкорт поляр айырмалы китаплар бастырды. Китапларда сынфый көрәш юк, ләкин дә бүгенге сынфый айырмалык ярылып ята. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Русия Әлияум редакциясе бу көннәрдә Чуашстан татарлары тормышы хакында репортажлар төшерде. Алар хәләл ит җитештерү белән кызыксында мәдрәсәдә булды, мөселманнар белән аралашты. Бу тапшырулар якын араларда гарәп илләрендә күрсәтеләчәк. Тулырак итеп Чуашстаннан Рафи Җәмдихан сөйләр.
Моннан берничә ел элек Русия түрәләре чит илләргә күрсәтүче телевидение каналлары булдырганнар иде. Россия бүген дип аталган берничә телдә эшләүче әлеге канал чит илләр алдында Русияның имиджын яхшырту максаты белән оештырылды. Русия бүгеннең гарәп илләренә юнәлдерелгән Русия Әлиум редакциясе бу көннәрдә Чуашстан татарлары тормышы хакында репортажлар әзерләде. Елена Димон җитәкчелегендәге журналистлар төркеме Чуашстан татарларының тормышын, дини һәм милли яшәешен өйрәнде. Аларның сәфәре Чуашстан президенты администрациясе тарафыннан оештырылды. Беренче көнне Русия Әлиум хәбәрчеләре Чуашстан татарларының дини үзәге саналган Шыгырдан авылында булдылар. Монда алар үзәк җәмәгать мәчеткә 6 ай кую тантанасын төшерделәр. Бу шарадан соң шығырдан да іштеп келуші Гүлістан деп аталған Русия Ислам Университетінің әзірлік факультетінде болдылар. Ондағы шәкірттер һәм оқытушылар белән әңгәмәләр яздырдылар. Шуашстанда бір уақытта үш исім белән аталған татар ауылы бар. Татарлар аны ызын куақ деп атаса, урыслар ни ішіндер Долгий остров деп атағаннар. Ә шуашлар исә Ахра Ширми деп йөртә. Әлеге ауыл Шуашстанны буйдан буйга йөрүп узучы Сембер Мәскәү федераль трассасы янында урнашкан. Мәскәү кунаклары сәфәренең икенче тукталышы шушы ауылда булды. Монда алар 95 яшьлек Разия әби Әхмәтова хакында тапшыру яздырдылар. Ә Разия әби хакында тапшырулар гына түгел, тулы фильмнар төшереп була. Бүген дә өйдә, бакчада җир тетрәтеп эшләп йөрүче бу карчык Коръәнне гарәп язуында күзлексез укый. Ә аның 16 баласы бүтән ил буйлап таралган. 45 оныгы һәм тагын фәлән дистә оныкчыклары җыелса, тормыш үзе бер сабан туйга әйләнә икән. Карчыкның гыйбрәтле дә, моңлы да язмыш тарихын тыңлаганда күңелләрдә тормышка мәхәббәт арта, чөнки авырлыкларга бирешмичә гомеренең тәмен белеп яши белгән бу карчык, дип нәтиҗә ясады Мәскәү журналисты Елена Гимон. Шуастан татарлары дигәндә кайберәүләр Казан базарындагы ит сатучыларны күз алдына китерә. Чынлап та Казанның колхоз базары берничә ел элек шыгырданнар кулында иде. Совет чорында ук базарда хәләл итне шыгырдан халкы сатты. Әмма бу хәләл продукция җитештерүнең бер кичкенә өлеше генә. Бүгенге көндә Метро, Реал, Перекрёсток кебек сәүдә челтәрләрендә сатылучы Иколь маркалы хәләл итне дә Шуастан татарлары җитештерә. Әмма бу очракта шыгырданнар түгел, ә Тукай авылында урнашкан Деликат дип аталган ширкәт. Бу ширкәтнең хәләл итләре ярты Русияны туендыра дип әйтеп була. Русия Әлеум телевидениесе журналистларының чираттагы тукталышы шушы ширкәттә булды. Кичкенә генә Чуашстан җирлегендә зур Русияны хәләл ит белән тәэмин итү ничек оештырылганлыгы хакында тапшыру эшләде мәскәүлеләр. Деликат мөдире Әгъзам Шакиров ничек хәләл итеп мал суйылганлыгыннан алып, Европа дәрәҗәсендә аны эшкәртү, суыту, тартмаларга салу һәм бу процесстан берни дә артык калмау хакында сөйләде генә түгел, ә күрсәтте дә. Әлеге ширкәттә берничә дистә тукайдылар хезмәт күрсәтә һәм аена 150-180 тонна хәләл ит җитештерелә. Соңыннан Мәскәү журналистлары аларны озатып йөрүче Шуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов һәм башка кунаклар кичке ашны тукайда ашадылар. Шуашстанда хан заманнарыннан ук билгеле, бүген нигездә урыслар яшәгән Алатыр дигән шәһәр бар. Тарихын урыс чыры белән генә күрсәтергә тырышсалар да, тарихи язмаларда бу шәһәрдә әле 16-нчы гасыр урталарында да җимрек булса да мәчетләр булганлыгы хакында саран мәгълүматлар сакланган. Бүген дә әлеге шәһәрдә берничә йөз татар яши, әмма булар татар салаларыннан чыккан милләттәшләр. Оешып, җәмәгать булып көн итәләр, үзләренең мәхәлләләре бар, мәчет төзү өстендә эшлиләр. Аннан соң бу шәһәр Сталин чорында дистәләгән татар муллаларының гомерен өзгән урында санала. Сәфәрләренең икенче көнендә Мәскәүдән килгән гарәп илләренә күрсәтүче Русия Әлеум каналы журналистлары Алатырда шулар хакында төшерделәр. Алатырдан соң телевидение хезмәткәрләре Кабат Комсомол районындагы Тукай авылына килде. Бу авылның феноменаль булган мәхәллә структурасы хакында, авылны тәртипләп барган иҗтимагый киңәшмәсе турында тапшыру төшерделәр. Мәскәү журналистларын бу авыл хакында бик күп нәрсә кызыксындырды. Журналистларны бигрәк тә мәчет каршындагы мәдрәсә үзенә җәлеп итте. Бу вакытта анда авыл имам хатыбы Наил хәзрәт Җамалетдинов дәресләр бирә иде. Моннан тыш телевидение хезмәткәрләре авылдагы 4 буын бергә яшәгән бер гаиләдә кунакта да булдылар. Соңыннан Комсомол районы башлыгы Геннадий Волков белән әңгәмә кордылар. Әңгәмәнең сүзтебе шул ук Русия канунларына нигезләнеп, җирле үзидарәләр белән халык арасында арадашчы булган иҗтимагый киңәшмәнең эшчәнлеге хакында булды. Русия Әлеум каналының Шуашстан хакындагы репортажлар шәлкеме киләсе атнада гарәп илләренә күрсәтеләчәк. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шуашстан.
Хәзер сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Язучылар берлеге юбилее уңаеннан узган якшәмбедә бу иҗат берлегенең җәмгыятьтә тоткан урыны турында аналитик тапшыруның беренче өлеше яңгыраган иде. Күрнекле татар әдипләре Равил Фәйзуллин, Равит Батулла, Искендер Сиражи катнашкан әңгәмәнең бүген ахыргы өлешен тәкъдим итәбез. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
беләсезме? Башка берәр илдә яки башка чорда язучыларның иҗади берлегенә бу кадәр үк игътибар бирелмәс иде. Шагыйрьләр, язучылар очрашкалап, үз казаннарында үзләре кайны икән, бу халыкны әлләни кызыксындырмый кебек. Ләкин совет чорынан соң яши торган Русия һәм Татарстан өчен, бигрәк тә татарлар өчен язучылар берлеге аның хакыйкый әгъзасы дигән төшенчәләр гаять мөһим һәм дәрәҗәле нәрсәләр. Совет заманында әдәбият белән идарә итү өчен төзелгән язучылар берлеге зыялыларның рухи иҗади тормышына тирән сеңеп калды. Союз әгъзасы булсаң, дәүләт хисабына китабың чыга, китабың чыккач гонорар аласың, сирәк-мирәк булса да фатир бүләләр. Шул ук оешма аша мактаулы исемнәр алу, чит илләргә яки ял йортларына юлламалар кулга төшерүдә язучылар союзыннан башка була алмый. Берәүләрне мактап, күкләргә чию, икенчеләрне тәнкыйтьләү, хәтта исемлектән сызып ташлау урыны да шул ук союз булды. Заманалар үзгәргәч, язучылар берлеге совет чорыннан калган истәлек буларак онытылыр, дәрәҗәсен югалтыр кебек тоелган иде. Ләкин чынлыкта берлек юбилейлар үткәрү, вафат булганнарны күмү, җитәкче оешмаларга гөзерләр белән бару өчен бик кирәк икән. Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан Рауил Файзуллин, Рабит Батулла, Искәндәр Сиражи, язучылар һәм аларның иҗади оешмасы президентка, хөкүмәткә киңәш бирүче һәм таләпләр куючы аксакал булырга тиеш дип әйттеләр. Ә бу таләпләр әдәбият турында гына түгел, гомумән мәдәният, милләт, мәгариф тармакларына карый. Татар язучысы һәр вакыт җәмгыятькә сәяси мәсьәләләргә битараф булмады. Хәзер дә алар җае чыккан саен милләткә һәм мәдәниятка игътибарны арттыру мәсьәләсен җитәкчеләр алдында куялар. Дөрес, шул ук темаларны язучы булмаган җәмәгать эшлеклеләре дә, сәясәтчеләр дә яңгыратып тора. Ләкин дәүләт машинасы үз тәртибе буенча хукуки нормалар, регламент нигезендә үзенчә эшләп тора. Шуңа күрә язучыларның зарлануы бернинди нәтиҗә дә бирми кебек. Һәр кемнең үз эше, үз карашы. Әмма барыбер тел авырткан тешкә тигән кебек, язучыларның сүзе дә бер үк юнәлештә.
Без китапларны менә шушылай чыгарып барабыз, шөкер, ансына үпкә юк. Ләкин без базар мөнәсәбәте дип бик күп әйберләрне бутап ташладык. Базар мөнәсәбәте ул барлык өлкәләргә дә кагыла торгандыр, ләкин сәнгать өлкәсендә базар мөнәсәбәте ул, беләсезме, сәнгатьчеләрне хәерчелеккә китереп тири. Язучылар берлеге хөкүмәт каршында дотация турында сүз кузгатырга тиеш. Шулай булмаганда безнең монда аерым-аерым язып ятуларыбыз бушка китәчәк, яки ул аз нәтиҗә бирәчәк.
Табига кушылып әйтәсем килә, урыс әдәбияты әйеме ул чынлап та бөек әдәбият иде. Бүгенге көндә ул базар мөнәсәбәтләренә күпмедер дәрәҗәдә ул чыгып китте. Урыс зур, күп миллионлы халык. Әгәр дә китап киштәсенә карасаң бүген, кемнәр күбрәк алына? Дария Донцовадыр, Кивиновлардыр, Марининалардыр. Бу әдәбият түгел, антиәдәбият. Ягъни әдәбият тулысынча конъюнктурага керә дә китә генә булып чыга. Ә татар халкына ул да янамый, андый формада да саклап калып булмый, чөнки безнең 7 миллион татар халкы дип исәпләгәндә, безнең 3 миллионы без татарча укый микән бүген? Ә моның өчен кем гаепле тагын килеп чыга? Шул ук татар мәктәпләрен заманында битереп килгән хөкүмәт, ә милләт безнең, гафу итегез, эшли һәм салымнарын түләп килә. Закон ягыннан карыйм, мин конституцион ягыннан карыйм. Аның үзенең рухи үсешен таләп итәргә хукукы бар. Аны таләп итәргә тиеш була. Тагын да инде үзебезнең язучы халкы. Димәк, аның зыялылары менә шушыны, ул зыялыларны берләштереп тора торган. Бүген берлек кирәк.
Менә шушы темаларны без еллар буе ишетәбез. Язучылар берлеге оешкан икән. Аның идарәсе рәисе бар икән. Аның идарәсендә моңа кадәр депутатлар да торды бит. Розил, Туфан, Роберт һәм башка чиновниклар, депутатлар бар икән. Һәм төрле бүләкләрне алганда, каядыр фатирлар бүлгәндә барганда шулай ук санашлар икән. Ни эшләп шушы сүзләрегез һаман монда кабатлана? Ни шунда хәл итә алмыйсыз?
Розил Вәлиев белән Туфан Миңнуллин йөрәкләре ярылганчы кычкыралар бу турда телевидениедән, радиодан, газета журналдан. Нигә ишетмисез? Разил Вәлиев тел турында телевидениедә чыккан саен шул турда җырлый. Нигә алга китеш юк? Менә бу теге милли компания мәсьәләсе буенча да эшләмиләрме ни? Депутатлар эшләмиме ни? Язучылар эшләмиме ни? Нигә һаман язучыларны гына гаепләргә тырышасыз?
Мин гаепләмим. Менә Язучылар союзының корылтаенда утырды һәм язып алдым. Тарих өчен диск та миндә бар ул. Шәймиевкә барып издегез 3 сәгать. Күз алдында тагы 2 сәгать издегез.
Нәжеп Әсафына хатта нұқта қойып кетті. Бір нәрсе жөнде ішітмәдім сізден, мен ғымуми сөздер ғана болды, деп әйтем. Менде мұна бұл сөйләшуіміз біз жазушылар бірлігі. Ол қойан финанс ала, күнделікті нәрсе шығырларына, онда кімді кім, яры сіздің томлықлар шыға, кімлер бүтін әйшық мейдір, кім біле. Шушы турда мен практик мәселе біләңіна қызықсынам. Сіз сөй зарланасыз екен, әлі яңа яза башлаған бұл балаға, яки...
Зарлану күрәші түгіл міне?
Сізлерлерінің өлі білен күрәшуші еш мама.
Ә біздің башқа ел ек, бұл біздің бірден бір приоритет, әлі онысында ішітелерді ек мұ деген әйбір туа.
Сізнің баш мұқарилеріңіз, сізнің идарығыз, рейсігіз, хәм депутатларыңыз бар екен, бұл мәселелерін ішіліп, хаман тиешілі жерді хәл етмейсіз. Не әсіз, тегі өзіңіз кіпікләр жиылғастын шулай, шушы сөз қабатлау біленгіне хәл етерге жинасыз.
Ешманымда шартлар әвіште алынырға тиешті білемін. Сөз татар әдебиет тұрындар бар. Чүнкі ешманың бұл формаль деп әйтейік, мәні бұл структурасы ешқан ешма болырағы. Сөз татар әдебиетінің келешегі тұрында бар. Сөзінің татар тілінің келешегі тұрында бар. Шыма көреді, әгерде біз тарихқа біраз қайтып қарасақ, әлі патша заманында да, әлі мәғрифетке де, ұқу işlerine de, kitap işlerine de, hükümet bir tane akşa bir ben şarkta da edebiyat kup midir derecede yuvaltılgan devletinin kaybır funksiyeleri başkarıp kildi. Mesela şu şu mağarif ülkesinde ol tüp nigizdanın kimler tırlar iyi? Şu şu mağarifetçi kişiler hem şu isetten yazıcılar tırlar iyi. Şuna göre bizden tradisyeler çok zor. Eğer de mesela bugün Rusya'da icat işimleri turunda bir türlü kanun yok iken cemaat işması bulup sararlar. Şuna göre cemaat işması bulup sebeple ona akşa bir мәсәлләре бүтәнәй законга сыйышлы түгел. Шуңа күрә бер яктан караганда киләчәге, бәлки ул дәүләт булган халыкка иҗади ишмалар шушындый статуста калса яр торады. Ләкин безнең бит хәлебез бүтәнәй бүтәнчә. Әгәр дә без шушы язучыларны, шушы фикерләрен югалсак, аларны кадерлей алмасак, кадерләсәк, ул бик күп аяныч нәтиҗәләргә китә. Чөнки без күреп торабыз. Зур хөкүмәт дип әйтим инде бу чиратта, Россия хөкүмәт дип әйтикме? Аларга без хөкүмәтендә бит инде мөмкинлекләре теге алардан уза алмый. Ансында битергә кирәк. Ләкин минем шәмлә шушы соңгы законнар, думы чыгарган законнар һәм Путин куйган законнар берсе дә бит безнең телебезне үстерүгә, безнең әдәбияты үсүгә корылмаган. Шуңа күрә без инде әзме күпме үзебезнең иҗат оешмабыз бар икән, иҗат оешмасы артында фикриеләре талантлы кешеләр байтак. Төрлесе бар алар, бөтенесе язучы дип әйтеп булмый. Шуңа күрә без инде аның кирәкме, юкмы фәлән дип турында түгел, аны ничек ныгытырга, ничек ярдәм итә алабыз бердән бер. Мин инде теге хөкүмәт дәрәләрен дә теге битәрләү ягына гына түгел. Алар да күп нәрсәгә тырышалар. Һәм монда күрәсең, бердәмлек, тырышлык уртак максатка ирешү юлларын турында сөйләшү мөмкинчә нәтиҗәләре булыр иде.
Сез Татарстан Язучылар Бірлігінің 75 жылдығы оңайының түгәрәк үстәл сөйләшуы тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Рауил Файзуллин, Рабит Батулла һәм Искәндәр Сиражи катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Язучылар Бірлігінің менә ғәмәлгә қойған басмалары бар. Бар иде һәр хәлдә әйбит. Аның үзенең статусы, үзенең ниндидер дәрәҗәсе бар иде бит ул. Нишләп
Мен инде байтақылар шәкілен қазан ұтлары, әлікегі совет әдебиеті заманларындағы қазыран 80, ярты, бір ғасыра яқынлығы енді, әгерді әлікегі аң журналларында қошып сізепләсен, олар, мұна сұңғы 70-ші жылда, бұ журналлар бүйректі, шушы түп журнал саналадыр е, аннан сан әлі, яңа басмалар сұңғы дәуірді хасил болған, әйтек, сұңғы 15-20 ел ішінде, идел, Аннар баллар матбуғаты
Мейдан
Бүтінісі Язушылар Союзының Қазір біт Язушылар Союзының Қарамилар журналлар Әлік нәшриятларда тематик план түсігенде Келесі елға нинді китаплар шарттарында Аның Язушылар Бірлігінің Язушылар Ешмасының сөзі бекті өтедір е Оңа құлақ салылар еді е Міне біт бұ Язушылар Союзының шушы басмаларын тартып алып Басма бек зұр нәрсе ол Шунсыз аның базасы қалмай дүрсің әйткендей. Міне шушы тарқалулар бірдейінде күшейтіп алып бармай.
Кімсінің бұларын қожасы, басмаларын қожасы қазір?
Biz Tat Media işmasına agentliğine qarayız.
Yazılar Birliği degen işma tüşüp qaldı.
Qaldı, qabalı.
Yazılar Birliği
bizden sorap da turmadılar.
Sorap turmadılar da ondan sonra Yazılar Birliği aytıldı bit indi ictimai işma, ayma. Ol özü de hükümetten oqşanı ola dige zakon bulmaw sebeple suranıp tilenip sadaqa ümmetinden gene ola ulanda. Ayma. Demek bu sadaqaga ol asırı almay qazanıpların idilini, meydanını asırı almay. Tuttular da birdiler Tat Media'ga. Neticede biz indi bir jurnalni yoqaldı. İdil jurnalın yazıçılar birliği yoğalttı deyip sanıyım mesela. Çünkü onda yazıçı tuğul kişi utra. Tatarstan jurnalının tatarşası elige çıkmay.
Gümayla konferansiyada eti buzdurduk turna. Bana ulep kararız. Kazan digen jurnal iki tülle çıkadırı. Tatarşası işte buradan tuktadırı. Ben kadar benim Tatarstan jurnalının tatarşası sunga aylarda kurunmay. Çıkadıyı beyteler benim elik kurganım tutkan yok.
Edebiyet bulsun için biz imi zamanında bütün regionlardan tatar yazıçılar kiledir yazıçılar. Ol imot Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan bütün illerden kiledir. Ol şişmeler kurudu. Çünkü Tatar mektepleri yapıldı. Onda Tatarça okutu bitti. Demagogik yolları bile yaptılar ol Tatar mekteplerin. Hazır onlar Rusça okuyorlar. Lakin onların yukarı oku yurtlarına kırığı kıskardı. Rusça okuğa şol kub kırırga teyişeydi. Mene şunsa hikmet. İndi hazır bu yolda şişmeni kırıttılar. Bu yolda jurnalını yaptılar. Bu yolda bu arhitektur eserlerin necimeri bitirdiler. İndi hazır biz ne işlerge teyiş? Tatarlar jılmayı buldular digen bir dürüst bir eybir var. Jılmayıp ularga teyiş mi edebiyet?
Bütün eybir beyli mağarifke. Mene mağarif ul nigizi milletinin. Ayy mi? Bugünkü kinde bizden nerse var? Mene biz 90'lı yıllarda Tatar mektepleri aşa başladık. Başladık, koylar da açtık biz alarını. Balalar bakçalarında, iski balalar bakçalarında. Bugünkü günde Urus mekteplerin, aşabız Urus dilinde uktatırgan mekteplerini zamana mektebi deyibiz, maktanabız, lentalar keskende, buldurabız deyibiz, buldura buldura bitip barabız, ayy mi? Tatar mektepleri, eli litsey idi, onda koyum nasiri uktatkan zamanında uçitilski şkolu bulgan ime, Tatar litseyi şunda utırdı, kinlerinin birinde bıltıra ettiler, sizinin sanitar taleplerge turu kilmedip tutup yaptılar. Balalar bakçalarına kilelerde 18. gimnazi Rossiyada o'qitib bo'yicha eng yaxshi o'quv yurtlarining birisi sanalgan 18-gimnaziyaga aytdilar. Tak, sanitar normalarga to'g'ri kelmaysiz jamoat, vse sizni bittigiz yobamiz deb. Yori ota-onalar tovush chiqardilar, ko'tarilib chiqdilar-da, matbuotni ko'tardilar, shuning bilangina ul saqlanib qoldi. Biz yangi Tatar maktabi tizidikmi so'nggi yillarda? Bir Tatar maktabi tizimadik. Onlarisin bizga ayta hukumat, sizni o'qimaylar, siz rentabelni to'g'ilsiz falan to'g'il deylar. G'umuman dirist to'g'il. Bugungi kunda Mağarifni utirdiler, mağarifni utiru sebeple biz utirdik matbuğatını, matbuğat ol milletinin fikri, milletinin fikrin utirdiler bugünkü günde. Hem şundan sonra, ona yazışılar kayıplıyken, yazışı, uzunin Tatar yazışısı, sizin kimigiz barsın deyip soruyorlar bizden, mene kursatırga deyiler. Mene Tatar yazışısı, ol uzunin milletinin mentalitetinin derecesinde işletirgan kişi buldu. Her milletin yazışısı, uz milletinin mentaliteti derecesinde işli. Onu kimsitip kararga, ey Tatar yazışısı gına, ey falan yazışı bul deyip kararga yaramay. Milletinin mentalitetine turu kiletirgan eserlerini yazdı. Millet onu okudu zamanında yığılıp ime. Bugünkü günde ne işin şuluk Tatar yazışısının eserini okumaya başladı? Ne işin okumaya? Çünkü milletten tilin tartıp aldılar. İmanın, dinin tartıp aldılar da onu tizlendirdiler investor karşısına. Mında hatta kalhozlaşıldığını bitiruge hattili. Kilip kire şuşu eybirge edebiyatını bitiru prosesine. Kalhoz'nın bitiwi de hatta. Ne işin degen de anda kişiler kileşekke ümit bilen koruyalatırgan, irtege kininge ışandıratırgan ıyışma barıydı. Bugün investor irtege ort şerifine tipip kuup şıvarmas mı olsaydı işinden deyip, onun aldında koltıranıp tırgan da. Minuili matbuğat, kozanutları uku turunda. Yaki anda idil jurnalı uku, yaki anda başka gazetler uku turunda. Söz bulurga mümkün tügel deyip, kişinin kaygısı ol tügel.
İskender'in küp sözlerinde dürüstlük var. Ulay temine tel bitti, mektepler bitti. Eğer de türelerinin atçutlarında, hesaplarında, şuluk Mağarif Ministerliğinin konferansiyelerinde, yıllık ilerinde korasağız, onda alda gülbit. Alar falan nişe nideye bilesin mi? Tatar mektebi işlep gile, gürlep işlep gile, falan mektepte falan keşir, falan prosent. Ol prosentler bilesin mi? Ninin yetekçiliknin 200'liğim ne şunda da. Barıp korak alar kagazdaki yazılamı işe alarını atçutlar bu bir şeyi. Bütün mekteplerde Tatar tül gürlep, dereceler şınlap tıratırgan şekilde açıtlar birileri. Barıp karagız.
Мына бит шынлыктын хакыйкатын аны туран-туры бәйдәбәйтергә кирәк. Шуңа күрә дә бәлки язучылар бераз тактика сакламыйча шуны әйтәләр, ләкин анда бит инде ихлас күңелдә тыңлаучылар һәм аңлаучылар кая кул сугышлар булырга тиеш. Язучылар шуңа бик мохтаҗ. Сез Татарстан Язучылар Берлегенең 75 еллыгы уңайыннан түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Равил Файзуллин, Рабит Батулла һәм Искәндәр Сиражи катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Безнең бүгенге әңгәмәбез Язучылар Берлегенең бүгенге хәлен, берлек әгъзаларын нәрсә кызыксындырганын, борчыганын күз алларга мөмкинлек булды. Димәк, бу әле кайнап торган иҗади, бераз гына сәяси ишма, ә башка социаль һәм практик гамәлләр, нәшриятлар ничек эшли, кемнәрнең китаплары бушка басыла, кемнәре түләүле басыла, ничек алар таратыла, әдәбият пропагандасы ничек бара, китап сәүдәсе ни өчен һаман оешып китә алмый, бу бер-берлек язучы яки президент, яки хөкүмәт дип түгел, ниндидер бу гомумән күрәсең республика һәм халык һәм тормыш дигән әйбер тагы бардыр ул. Мин, мәсәлән, бер кемдән күзенә карап тирәп тә әйтә алмыйм, ләкин бу проблемаларның барлыгын беләм. Матбугат, ирекле матбугат булган җирдә, гражданлык җәмгыяте булган җыелышып сөйләшә торган булган җирдә бу әйберләр әлбәттә ишетелергә һәм гамәлгә дә куелырга тиештер. Нәкъ менә шуның өчен бүген сөйләштек тә инде без.
Менә Рамзил әфәнде, сиңа рәхмәт әйтәсем килә әле бу сөйләшүне ишетергәнеңә күрә, әйме? Монда чынлап та бик җитди мәсьәләләр. Менә синең дә сүзеңдә хаклыклар бар. Без монда бәхәсләшеп утырдык, кемдер хаклы, кемдер хаклы түгелдер. Гомумән алганда хаклылык көчлерәк бу тапшыруда. Менә син әйткән тәнкыйди фикерне дә язучыларның пассив ягына да басым ясадыгыз. Бу мәсьәләләр миңа калса хәзер уяныр дип уйлыйм. Менә шушы сыездан, ә менә шушы тапшырудан соң чынлап та безгә активлашырга кирәк. Чынлап та безнең мәсьәләләрне өйрәнеп, җитди оешмалар каршында куя белергә кирәк. Һәм бу киләсе идарә дә үк шушы турда сөйләшә башларга тиеш.
Соң 200-лек ул хакимияттә дә кешедә дә, язучыларда да бардыр. Калжа алганда, дәрәҗә алганда, туй үткәргәндә бер кайф, икенче көнне икенче кайф.
200-лек дип әйтмәс идем.
Мин
200-лек дип әйтмәс идем. Язучылар тарафыннан да, җитәкчеләр тарафыннан да 200-лек түгел ул. Бу беләсезме, ниндидер бер шартлар аркасында үзен теләгән фикерне әйтә алмау дип.
Миңа калса, язучы 200-ле була алмый. Ул мунафик була алмый. Ул милләте алдында мөнафик була алмый. Ә менә бәлки түрәләрдән, бәлки бардыр мөнафиклык. Бу очракта алар бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләп алар.
Мин инде бу очракта әдәби тәнкыйт, чыккан әсәрләрне бәяләү, ачыктан-ачык бер-береңә дөресен әйтү һәм бер кемгәдер җиңү килгән икән, зур бүләк бирелгән икән, аны тану, аны котлау, аның өчен сөенү, шуның кебек әйберләр 37 елда да булган ул.
Без бит инде шушы юбилейның уңае белән җыелды инде. Менә ул миңа калса, шактый әзерлек белән җитди итеп әзерләнгән иде. Зал туп-тулы иде. Башка республикалардан вәкилләр килгән иде. Башкортстаннан, Утурстаннан, Маридан, Мәскәүдән иде. Менә мин күзәтүләрем буенча 70 еллыгында без юбилейның пирамида уздырман иде. Гөрләп узды. Безнең президентыбыз килде. Һәм Мәскәүдән килгән вәкилләр әйттеләр, Россиядә бер җирдә дә булай иттереп язучыларның юбилейын уздырганнар юк иде. Бу юлы да менә 70 еллыгында яхшы узды. Төрле анда икенче әйбер кемнәрдер канагать та калмаска мөмкиннәр, кемдер исеме яңгырамаска мөмкиннәр. Ләкин шушы татар халкының шактый фикер ияләре җыелган бу җыелыш фәнни гамәли конференция һәм аның тантаналы утырышлары безнең тарихи матур вакыйга булып калар дип уйлыйм. Бу бит үзеннән үзе генә йышмый. Менә без җитәкчелек турында да шактый гына тәнкыйть сүзләр әйттек. Әгәр дә алар булышмаса, менә мин ул оештыру комиссиясендә йөрдем инде. Аңа күпме энергия, байтак чыгымнар да кирәк. Бу әле безнең язучыларда өмет уята. Демәк, без бергәләшеп эшли алабыз, ярдәмләшеп эшли алабыз имә.
Татарстанның халык шагыйре, Казан утлары журналының баш мөхәррире Рауил Файзуллин, Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла, танылган журналист, Акчарлак гәзитенең шеф редакторы Искәндәр Сиражи, Язучылар берлеге юбилее уңайыннан тормош, милли мәсьәләләр турында шундый фикерләр әйттеләр. Заманасы шулай булгангамы, мондый сөйләшүләр әдәбият сәнгать турында түгел, ә хакимияткә дәгъвалар, акча сорау, акча булу, айрым тармакларның һәм чиновникларның эшчәнлегенә бәя бирүгә кайтып кала. милләтебезнең иң акыллы, иң сәләтле кешеләре дә төп максат итеп президентка, хөкүмәткә киңәш күрсәтмәләр бирү теләге белән яналар. Язучылар берлегенең еллык җыелышларында әдәби процесс, аерым жанрларда ирешелгән уңышлар турында бераз әйтелә. Гомумән Татарстан язучыларының иҗади оешмасы Русиядә иң көчлеләрдән һәм анда катнашучы әдипләр дә милләтебезнең иң затлы иң өлгергән шәхесләре. Шулай да бүгенге сөйләшү күрсәткәнчә, әдәбият, шигыр, проза, рухи ачышлар, көтелмәгән табышлар турында сөйләшү сирәк, бик сирәк була икән. Бәлки аерым иҗатчылар кай вакытта күзгә күз карап сөйләшкәндә генә әдәбиятның үзе, әдәбият көзгесендә тормышның чагылышы турында нәрсәдер әйтәләрдер. Әгәдәти тормышта милли оешма булсынмы ул, фиркә, гуманитар фәннәр утырышы булсынмы, акча, дәрәҗәле урыннар бүлү турында күбрәк сөйләшәләр дә, чиновникларны каһәрләп, ә соңрак шул ук түрәләргә ясалма йылмайып бер-берсен мактыйлар. Пушкин, Тукай, Фатих Әмирхан, Исхакый фикерләре һәм образлары сәнгать, әдәбият әһеленең төп коралы булган сүз һәм фикер, сурәт, авазлар могҗизасы кайдадыр онытып кала. Хәер, 75 ел элек дәүләт һәм партия оештырган иҗат берлекләре бу рухият дөньясын үзләре төзергә тиеш тә түгелдер. Шулай да сәнгать тирәсендәге сүз куертулардан он куелмый, бары тик юшкын гына утырып кала. Һәркем үз алдында үзе белгәнчә иҗат итә шул. Колхозлашу һәм колхоз тарату уеннары әдәбиятның үзенә кагылмый. Бәлки, бу алай түгелдер, бәлки сез башкача уйлыйсыздыр. Әйдәгез, языгыз, шалтыратыгыз. 420-012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы һәм телефон Казан коды 843 575 245.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ашхаду ан Мухаммад ар-Расул.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 32-нчедән алып 38-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип ул табылса, дөнья эшләрен үзара киңәштәшеп алып бару принцибы табар. Менә шуңа күрә дә бу сура киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 39-нчыдан алып 46-нчыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما سبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل
سيز قرآندك شورا يعني كينيش سورة سنن 39-dan alıp 46-ga kadar ayetlerin tanladığız. Hazır Nurmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağnasını eytip biriviz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Müminler aralarından birisi haksız cebirlense, birgeleşip yerden itip, ul cebirlenken mümin kardeşlerin kutkarırlar. Yavuzlık bilen zulüm itüçüge, üzü zulüm itken xatligine ceza birile. Eğer zulüm itilgen kişi zalimni gafu itse, hem arasın tüzetse, bu işinin ecri Allah huzurunda soklanır. Ama Allah haksız zulüm itüçülerini süymidir. Zulüm itilgen bir kişi, üzüne haksız zulüm itüçüden arttırmayışa üç alsa, ona günah yok. Hem onlardan üç alı da yoktur. Kişilerge zulüm itip, jir üstünde haksız yavuzlık kılıcı zalimlerge ceza birerge şeriatte yol vardır. Ul zalimlerge ahirette rencitücü gazap bulur. Ama birev haksız zulümge sabır itse, hem zalimni gafu da itse, bu iş, yani üç olmayışa sabır itü, hem Allah rızası için gafu itü, büyük zor savaplı ve büyük zor faydalı iştir. Allah birevne yavuzluğu için haktan adaştırsa, şundan son anı doğru yolga gönderivçi bulmaz. Ahirette zalimlerini kürsen, onlar gazapını kürgeç, bizge dünyaga kaytırga yol var mıyken, izgi gameller kalır idik diyerler. Kürürsün onlarını, Onlarga kilgen hurlık ve hakaret sebeple kişireygenlere halde utka salınırlar. Onlar utka küzlerinin ışı bilengine kararlar. Gazaptan katılıcı müminler eytirler. Hasretli kişiler ene şulardır. Buzuk işler kılıp, imansız, dinsiz bulup, ahirette üzlerin hem iyi ehillerin, yani bala çagaların gazapka salırlar. Bilip durunuz, elbette zalimler daim gazaptalardır. Ul kimde alarga gazaptan kıtkaruçı, yerden birüçü dostlar bulmaz Allah'dan başka. Eğer Allah birevini adaştırsa, ul kişiye dünyada hak dinge, ahirette cennetke kirirge yol bulmaz. Lakin hakını inkar ikkeni için buna ul kişi yüzü kayıpledir. Kur'an'daki Şura, yani Kinyaç suresinin 39-dan alıp 46-ga kadar ayetlerinin Tatarça mağnası ene şundi. Сезне шушы сураның қалған аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайруддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.